España y deseo que viva la Hispania, kwa sababu mkulima na shughuli za kimataifa. Amesema waziri wa mambo ya nje wa Hispania, Jose Manuel Vaz. Utawala dhalimu wa Israeli unaendelea kupora ardhi za Palestina na kuharibu nyumba zao kwa shabaha ya kujenga vitongoji vya walowezi wa kizayuni na kujikalia kwa mabavu ya haki. Miezi ya karibuni, vitendo vya hujuma na uvamizi wa walowezi wa kizayuni katika maeneo ya Palestina, hususan katika msikiti wa Al-Aqsa, vimeongezeka kwa kiasi kikubwa. Madola ya magharibi yamekuwa yakikosolewa kutokana na himaya na uungaji mkono wao kwa Israeli, na hata nyingi wengi wanaamini kwamba himaya hiyo ndiyo inayoweka kivuli utawala huo hasimu cha kuendeleza uharibifu na jinai dhidi ya watu wa Palestina. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka mamia ya watu wameaminika katika mitaa ya Mogadishu, mji mkuu wa Somalia, kutangaza hasira na chuki yao dhidi ya rais wa Marekani Donald Trump aliyewatukana wa Somali na kuwaita takataka. Akizungumza katika mkutano wa baraza la mawaziri siku ya Jumanne iliyopita, Trump alisema Wamarekani wenye asili ya Somalia hawachangii lolote, hatuwataki katika nchi yetu na wao ni takataka. Matusi ya rais huyo wa Marekani yanapokewa kwa mshtuko na kulaaniwa ndani ya Marekani na nje ya nchi hiyo, hasa huko Somalia. Tunapinga maneno ya matusi ya Trump akituita sisi kuwa ni takataka, amesema Ridwan Muhammad katika maandamano yaliyofanyika mjini Mogadishu. Sisi sio takataka, yeye ndiye takataka kwa mdomo wake mchafu, kwa kuwa ameshindwa katika siasa zake, sasa anajaribu kupotosha umma wa Marekani, amesema msemaji huyo. Kuna zaidi ya watu robo milioni wenye asili ya Somalia huko Marekani, akiwemo mbunge wa chama cha Demokrati Ilhan Omar, ambaye mara kwa mara amekuwa akikosoa sera za kibaguzi za Donald Trump. Waandamanaji wamebeba mabango na picha za mbunge Ilhan Omar na kutangaza kwa sauti kubwa kauli mbiu za kumlaani mbunge Trump. Ameweka heshima na utu wetu na hakukubali kwa ukali, amesema mwandamanaji mwingine Fahumu Ahmed, ameongeza kwamba sisi ni Wasomali na tunafahari yetu wenyewe, lakini mtu kama Trump hana elimu ya kuelewa jambo hili. Matusi ya Trump dhidi ya Wamarekani wenye asili ya Somalia yamelaaniwa vikali kila sehemu, na kwa gavana wa Minnesota Tim Walz na viongozi wengine wa majimbo wamelaani kuonyesha kuzi na rais wa nchi hiyo Donald Trump. Katibu mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International, ambaye anaeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya ukanda Gaza, amesisitiza kwamba jamii ya kimataifa imejitenga kuwajibisha Israel na haiangazii wala kuzingatia hali ya sasa Gaza. Agnes Kamerad, katibu mkuu wa Amnesty International, amesema hayo katika mahojiano na televisheni ya Kiarabu, kueleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu hali ya Gaza, akitangaza kwamba mauaji kimbari yanaendelea kufanyika katika eneo hili. Katibu mkuu wa Amnesty International ametaka kesi mpya zifunguliwe dhidi ya utawala wa Israel katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ili haki ipatikane kwa uhalifu unaoweza kutokea huko Gaza. Wakati huo huo, harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas imezitaka mahakama za kimataifa na vyombo husika kuwafungulia mashtaka wale waliohusika na uhalifu wa kivita, na hata uchunguzi kufanyika kwamba wanajeshi wa Israel waliteketeza miili ya Palestina waliokuwa katika safu za kupokea misaada na kuzika katika makaburi yasiyokuwa na kina eneo la ukanda wa Gaza. Licha ya kusitishwa mapigano huko Gaza, lakini bado mateso ya njaa na ukosefu wa usalama na utulivu wa kinafsi wanaendelea kuzisumbua familia za Wapalestina. Foleni ndefu za watu wenye njaa wanaosubiri kupata angalau mlo mmoja wa siku zinaendelea kuonekana katika kambi mbalimbali za ukanda wa Gaza, jeshi katili la Israel likiendeleza mashambulizi ya kinyama dhidi ya watu wanaopokea sana eneo ukuhalisi. Na huu wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka India na Russia pia wameshiriki katika vikao rasmi vya kiuchumi kwenye mkutano wa 23 wa kila mwaka kati ya nchi mbili. Pande mbili zimetia saini hati kumi za mkutano na mikataba zaidi ya 15 ya kibiashara itakayofafanua mwelekeo wa kimkakati wa ushirikiano wa kiuchumi hadi mwaka 2030, ambapo kiwango cha biashara kati ya nchi mbili kinaweza kufikia dola bilioni 100. Moja ya maeneo makuu ya majadiliano ya pande mbili ushirikiano katika uga wa ulinzi, uhusiano wa nishati na biashara pia ni sehemu nyingine ya safari ya Rais Vladimir Putin na Russia nchini India. Wakati huo huo, Rais wa Russia ametembelea New Delhi katika hali ambayo India inakabiliwa na mashinikizo makubwa ya serikali ya Donald Trump kwa sababu ya hatua yake ya kununua mafuta ya Russia kwa bei nafuu. India imekuwa miongoni mwa wateja wakubwa wa mafuta ya Russia tangu mwaka 2022, na hivyo imeweza kuokoa mabilioni ya dola kwa kununua mafuta kwa bei nafuu. Pamoja na hayo, India inapunguza kuagiza mafuta kutoka Russia kutokana na vikwazo vya Marekani kwa makampuni makubwa ya Russia kama vile Rosneft na Lukoil. Serikali ya Trump mwezi Agosti mwaka huu ilitoza ushuru wa 50% kwa bidhaa nyingi za India na kutaja sababu ya kufanya hivyo kwa utegemezi wa India kwa mafuta ya Russia. Hatua hiyo imeibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa viongozi wa India kwa sababu mkataba wowote mpya wa nishati au ulinzi utakaotiwa saini kati ya nchi hiyo na Russia unaweza kufuatiwa na majibu makali ya serikali ya Washington. Licha ya mashinikizo hayo, lakini Russia imetangaza kwamba haihofii hatua za Marekani na imejikita katika kupanua uhusiano wake na India. Wachambuzi wa mambo wanaamini kwamba uhusiano wa kistratejia baina ya nchi hizo mbili hauwezi kusitishwa hata kama biashara ya mafuta itapungua, kwa sababu Russia inaendelea kudhamini vipuri kwa ajili ya zana kubwa za kijeshi zaidi. Wakati huo huo, kiwango cha biashara kati ya nchi mbili kilifikia dola bilioni 68.7 mwaka 2024-2025, yaani karibu mara sita ya kiwango cha kabla ya janga la maambukizi ya korona. Hata hivyo, mauzo ya India kwa Russia ni chini ya dola bilioni 5 kwa mwaka, na Delhi inataka kuwa na sehemu kubwa zaidi katika soko la dawa, magari na huduma nyinginezo nchini Russia. Mbali na masuala ya kiuchumi na ulinzi, safari ya Rais Vladimir Putin nchini India pia ina umuhimu wa kijiografia na kisiasa. Kwa India, kukutana na Putin ni ishara ya kujitawala kimkakati na kudumisha muungano katika mahusiano ya kimataifa, na kwa Putin ambaye hufanya safari nje ya nchi kwa nadra, safari yake nchini India inatuma ujumbe wa wazi kuhusu uhusiano na mahusiano na New Delhi. Afisa wa ngazi za juu wa wizara ya mambo ya nje ya India ameelezea uhusiano wa nchi hiyo na Russia kwamba ndio imara zaidi katika zama za sasa, akisisitiza kwamba ziara hiyo inapaswa kuonekana katika muktadha wa uhusiano baina ya pande hizo.
Afrika wiki hii. Jambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo inaangazia baadhi ya matukio muhimu kuhusu bara la Afrika katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Kati ya tutakayoangazia leo ni pamoja na Rais Samia Suluhu Hassan anasema vurugu za uchaguzi Tanzania zimelenga kuiangusha serikali. Bunge Kenya watuhumu wanajeshi wa Uingereza kwa unyanyasaji wa kingono na uharibifu wa mazingira. Ethiopia yapinga madai ya kikoloni ya Misri kuhusu mzozo wa bwawa la Nile. Na waziri mkuu wa Somalia akosoa kauli za dharau za Trump kuhusu Somalia na uhamiaji wa Kisomali. Karibuni. Rais Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametishia kuwa vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 zilizotibiwa na watu ndani na nje ya nchi kwa lengo la kuibomoa serikali na kuionya kikali cha dini. Rais Samia amesema kwa hotuba yake na wazee yenye ujumbe mzito salama moja kwa moja. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Rais Samia amesema limekuwa likitoa matamko mara kwa mara ikiwemo matamko manane yaliyotolewa katika kipindi kifupi. Hata hivyo, amesema hata ndani ya TEC yenyewe kuna viongozi wanaopinga matamko hayo wakiita batili jambo. Amesema inaonyesha kuwa msimamo huo si wa taasisi nzima. Akifanua kuhusu nukta hiyo, Rais Samia amesema
taasisi zetu za dini, tunasema Tanzania haina dini, sio, lakini watu wetu wa Tanzania tuna dini na tuna dini za madhehebu na madhehebu mbalimbali. Tuna dini kuu, sijui nne, sijui tano, tuna Ukristo, tuna Waislamu, tuna Mabaniani, tuna Mamonki wale, sijui Buda na wengine ambazo ziko huku, lakini kubwa na hizi leo tano zina madhehebu mbalimbali. Kwa Waislamu kuna Sunni, kuna Kazi, kuna Bohora, kuna nini nani, kuna mambo mengi, lakini Wakristo na wenyewe wana madhehebu yao. Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya kuoveride madhehebu mengine yote. Hakuna. Wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania haina mwenyewe, wenyewe mtoto. Hakuna mwenye certificate anaweza kusema Tanzania ni yangu na itaongozwa na watu wangu. Hakuna. Na sheria zetu, kuna katiba yetu. Tumeamua kwa democratic country, tutaendesha demokrasia yetu kwa njia tulizokubaliana. lakini viongozi wa dini msijifishe majoho ya kwamba nyinyi ndio mnaweza kuoverrun nchi hii. Hakuna. Hakuna. Tutakwenda kwa katiba na sheria ya nchi hii. Hatutaendeshwa na madhehebu yoyote ya dini. Madhehebu ya dini na wafuasi wao.
Kadhalika, Rais Samia Suluhu Hassan amesema kuwa Tanzania inakodolewa macho ya tamaa kutokana na utajiri mkubwa wa mali asili, na hivyo ametoa wito kwa wananchi kuungana. Hebu tumsikilize.
Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anaopiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majanadume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katumba, katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara. Inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia. Inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo. Siasa ya kutofungamana kwa upande mmoja. Wengine wanakuja mlango huu, wengine na sisi, wengine wanakuja huu. Lakini pia mali Mungu alizotumba nayo mali. Tanzania sisi tuna bahari.
Uchunguzi wa bunge la Kenya imewatuhumu wanajeshi wa Uingereza walioko nchini humo kwa unyanyasaji wa mara kwa mara wa kingono yasiyo salama, ukiukaji wa mazingira. Ripoti hiyo imebainisha kuwa mienendo hiyo imewafanya wanajeshi hao ajnabii kujiona kama wavamizi. Ripoti hiyo iliyotolewa wiki hii na kamati ya ulinzi na mahusiano ya nje ya bunge la Kenya imeakisi hasira na malalamiko ya utawala wa vitendo vinavyofanywa na kitengo cha imekosoa vikali Misri na kutuhumu nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika kwa kuyumbisha utulivu wa eneo la pembe ya Afrika ili kudumisha ukiritimba wa kikoloni katika mto Nile. Matamshi haya ya Ethiopia kufuatia kuongezeka vita vikali vya maneno ambapo vimeshika kasi tangu kuzinduliwa kwa rasmi bwawa lake la Nakba mwezi Septemba. Mwandishi wa habari wa mambo ya Ethiopia amesema kuwa baadhi ya maafisa wa Misri ambao wamezama katika ukoloni wanadhani kuwa wana mamlaka ya kudhibiti maji ya mto Nile. Wizara ya mambo ya Ethiopia imepinga madai ya ukoloni wa Misri sambamba na tuhuma utawali wa Kairo tangu kukamilisha kuboa hilo, ikiwa ni pamoja na tuhuma rasmi zilizoonyesha Ethiopia ni tishio kuu kwa amani ya Afrika na ulimwengu. Baada ya kuzindua rasmi Septemba bwawa hilo la iliwasilisha rasmi malalamiko kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kutaja kuanza bwawa hilo kuwa hatua upande mmoja na kutahadharisha kuwa fikra yoyote kuhusu kwamba Somalia Hamza Adibare siku ya Jumatano alikosoa matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kulenga Somalia na wahamiaji wa Kisomali walioko Marekani, akisema Trump ametoa kauli hasi dhidi ya nchi nyingi na kwamba ni bora kumguza kusoma mbele. Trump akizungumza katika kikao chake cha baraza la mawaziri alidaikuwa Somalia waliokora mabilioni ya dola ya Yeah.
wasiofanya vizuri kufutwa wamebadilishwa na kutii kuwasisitiza mazungumzo mazuri. Tupia jicho ukurasa wa mbele wa Zanzibar Leo na kutana na habari zisemazo matokeo ya darasa la saba yatangazwa, ufaulu waongezeka, Shaziri Anna asimuliwa mradi wa pamoja, wanafunzi kumi wa chuo kikuu watetea kwa moto Meru, na mama Mariam mke wa rais wa Zanzibar asema tushirikiane kutokomeza ukatili wa kijinsia. Hayo yakiwa ni ya Tanzania. Nchini Uganda anaanza na Sanmonita ambalo limeandika msimamo wa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi jaji ya Bakama kuwa baada ya kupiga kura wapiga kura wanapaswa kuondoka kwenye vituo vya kupiga kura na kurejea makwao na kufuatilia zoezi hilo katika vyombo vya habari kuibua mjadala iwapo inakinzana na sheria. Sanmonita limeakisi pia onyo la polisi ya Tanzania dhidi ya maandamano yanayochochewa na wanaharakati katika mitandao ya kijamii na kuandika polisi ya Tanzania imetangaza maandamano ya aina yoyote yale Desemba 9 mwezi huu yatakuwa ni kinyume cha sheria. Gazeti hili linamnukuu msemaji wa polisi David Simu akisema hawajapokea ombi lolote rasmi la kutoka kwa yeyote la kuomba kibali cha kufanya maandamano hayo. Standard Vision kwa upande wake limeandika mapigano makali yameendelea kushuhudiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku moja baada ya rais wa nchi hiyo kusaini makubaliano mapya ya amani mjini Washington, Marekani. Katika habari nyingine inayofanana na hiyo, Sunday Vision kufanua kile kilichofikiwa katika mkataba wa amani baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jirani yake Rwanda. Imeandika wazazi wataka haki ya mtoto aliyepigwa shuleni na jeshi la mwonya Bobi Wine kuhusu manyamsha kuleta mgawanyiko. Nahitimisha Kenya nikianza na Taifa Jumapili ambayo imeandika rafiki au adui wa upinzani, matamshi ya Rigathi Gachagua majuzi kuhusu uchaguzi mdogo na utoaji viti Nairobi ni tishio moja, Juma atangaza Mahama Muda,
Thank you. kivita za Japan zilishambulia kituo cha kijeshi cha Marekani katika bandari ya Palm. Shambulizi hilo lilifanyika wakati Japan ilipokuwa katika mazungumzo na Marekani kuhusu masuala ya mashariki mwa Asia. Sababu ya mashambulizi hayo mabaya yaliharibu meli 19 za kivita za Marekani. Nchi la Japani pia ilifanya mashambulizi makubwa katika nchi za kusini mwa Asia. Siku kama ya leo miaka 72 iliyopita yasadifiana na tarehe 16 Ramadhani 1332 Hijria Shamsia, pinzani wanafunzi wa chuo kikuu cha Tehran dhidi ya safari ya Richard Nixon kama rais wa Marekani katika kipindi hicho hapa nchini yapelekea wanachuo watatu na askari vibaraka utawala dhalimu wa Shah. Safari hiyo ilifanyika miezi mitatu na nusu tu baada ya mapinduzi Marekani dhidi ya serikali ya Dr. Mossadegh. Siku ya pili baada ya mapinduzi hayo, Richard Nixon alitunukiwa shahada ya heshima uzamivu kwa sheria katika chuo kikuu cha Texas. Risala yake ya shahada uzamivu katika chuo kikuu cha London pia ilihusu masuala ya Palestina, mapambano ya Waarabu dhidi ya
Ukoloni. Shukran sana sana Mandera kwa makala iliyopatikana historia. Na sasa ni habari za dunia kwa ufupi. Spika wa majlisi ya ushauri ya Kiislamu ya bunge la Iran, Muhammad Bakr Khalibof, amesema mfumo wa kibeberu kinara wake akiwa Marekani una chuki na uadui wa kihistoria dhidi ya wanachuo wa. Na waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema iwapo Marekani itabadili mkondo wake, Iran nayo itakuwa tayari kupata matokeo ya haki na usawa. Asante ni kukuwa nasi na mshukuru ni Ibrahim Kutajenga, jina langu ni Ismail Niwa Muhammad na wageni nikiwatakia mchana mwema.
Thank you. صلاة ولا شيء حدث. وإذا وصل إلى السجود وجاء بالذكر وقال سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولكن قال هذا الذكر